Radijski roman. Beremo delo Bosca de Ambrogia, papež Janez Dobri. V knjigi, ki je kot prva izšla pri založbi Ognjišče, boste poleg svetle podobe papeža našli tudi pomemben trenutek zgodovine cerkve in njene priprave na koncil. Roman bere Mateja Subotičanec.
Dober večer, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novem nadaljevanju radijskega romana. Tokrat smo v poglavju, ki se imenuje Cerkev onstran železne zavese. Monsignorju Beranu, praškemu nadškofu, ki je bil konfiniran v neznanem kraju, je papež Roncalli ob 50. obletnici njegovega mašništva napisal ljubeznivo pismo. Radi bi prišli k tebi. Na Češkem in v drugih deželah še traja krivičen odnos do cerkve. V teh zelo težkih okoliščinah, v tem nesrečnem načrtu, ki teži za tem, da bi izruval viro iz src, postaja naša bolečina vedno hujša. Zakaj ob 50. obletnici tvojega duhovništva nam ni dano, da bi govorili s tabo in ti poslali naravnost te naše tolažilne besede? Leto 1960 je bilo žalostno za poljsko cerkev. Vlada Gomulke je odkrito napadla Vatikan, češ da je tuja oblast, ki se hoče vmešavati v notranje zadeve republike. Varšavski nadškof, kardinal Višinski, je previdno odgovarjal, se potrpežljivo pogajal in ponosno nastopal. Marca leta 1961 so se ponavljale obtožbe proti uporni cerkvi. Nadškof je na izzivanje odgovoril: "Res je, cerkev se upira, a upira se preganjanju." 26. maja leta 1963, teden dni pred smrtjo, je bolni papež Roncalli posvetil svojo zadnjo audienco kardinalu Višinskemu in njegovim trem poljskim škofom. Še istega dne je Vatikanski radio objavil papeževo poslanico poljskim delavcem, ki so se udeležili vsakoletnega romanja v svetišče Piekari. Besede so bile žalostne. Občudujoč z dušnimi očmi veliko množico pogumnih, poštenih in vernih mož, ki branijo nedotakljivost svojega duhovnega življenja kot dragoceno dediščino, čutimo, da je naše srce polno ginjenosti in da bi vas rado objelo v brezmejni ljubezni. Ne bomo štedili truda, dokler bomo pri življenju, da bi našli pri nas zmeraj oporo in pozornost. Zaupajte v ljubezen cerkve. Predajte se ji mirno v prepričanju, da so njene misli, misli miru in nebridkosti. Počasi so tekla leta kardinalu Mincentiju, ki je bil gost ameriške ambasade v Budimpešti. Živel je v dveh sobah, vzdrževal stike s prav malo ljudmi, vsako jutro je maševal pri svoji delovni mizi, ki mu je služila tudi kot oltar, ob nedeljah je bral mašo za katoliško osebje veleposlaništva in pridigal po angleško. Papež Roncalli ni le jokal z jokajočimi, ampak je začel tudi s previdnimi in pogumnimi poizkusi, da bi spet vzpostavil stike z deželami onkraj zavese in pripravil vlade do blažjega ravnanja. Prvi diplomatski koraki, ki jih je napravil kardinal Koenig v Budimpešti, so bili zamisel papeža Janeza 23. Ob obletnici kronanja 4. novembra leta 1961 je ruski predsednik Hruščov poslal papežu naslednjo čestitko. Dobrega zdravja in uspeha pri vašem plemenitem prizadevanju, da bi pripomogli k okrepitvi in utrditvi miru na zemlji in k odkritemu pogajanju pri reševanju mednarodnih problemov. Voščila je poslal po sovjetskem veleposlaniku v Rimu in po italijanskem nunciju. Papež Janez XXIII. Je odgovoril na brzojavko z največjo prijaznostjo, vendar si je dovolil, da je voščilu odkritega pogajanja postavil nasproti željo po srečnem, bratskem sporazumevanju človeštva. Prijateljsko je zaupal: "Danes mi je gospod Hruščov voščil za moj 80. rojstni dan. Utegnila bi biti samo utvara. Braniti se je moramo. Lahko pa bi bila tudi vez, ki jo pošilja previdnost, in nimam je pravice pretrgati. Prepustimo gospodu, naj nas vodi, naj odloči in izreče zadnjo besedo gospod." Nenadoma so se pojavili še drugi dogodki. Do leta 1961 je ruski patriarh izražal odkrito nezaupanje do Vatikana. Glavni urednik je jedko polemiziral v časopisu Patriarhata. Leta 1961 pa je polemika nenadoma utihnila. Uredniku so predložili, naj zapusti svoje službeno mesto. Na Vsepravoslavnem kongresu na Rodosu oktobra leta 1961 je patriarhov pooblaščenec za zunanje zadeve izjavil, da je nemogoče, da bi ruski opazovalci prisostvovali koncilu. V New Deliju pa je isti nadškof Nikodem razlagal, da ruska pravoslavna cerkev nima ničesar proti katoliški cerkvi kot taki. Kasnejši pogovori so dokazali, da se patriarhat čedalje manj upira temu, da bi bili na koncilu tudi ruski opazovalci. Naravnost senzacionalna je bila osvoboditev monsignorja Slipija, katoliškega ukrajinskega metropolita, ki je bil v ječi ali konfinaciji od leta 1945, odkar so bili katoliško-ukrajinsko cerkev nasilno združili s pravoslavno rusko cerkvijo. Nekega prijaznega nedeljskega jutra je papež sprejel skupino milanskih romarjev in jim odkril svoje veliko veselje. Z evropskega vzhoda smo včeraj prejeli ganljivo tolažbo, za katero zahvaljujemo gospoda kot za milost, ki more v božji skrivnosti prižgati sveti stolici in dušam pravičnih nov plamen iskrene vire ter mirnega in blagodejnega apostolata. Ne motimo skrivnostnega načrta, k uresničevanju katerega Bog kliče vse, zbiranje vezi, ki se dopolnjujejo z njegovo milostjo in s poslušnim sodelovanjem nedolžnih, krotkih in plemenitih duš. V našem srcu berete ginjenost in nežnost, ki jo zbuja ta trenutek. V popoldanskih urah je papež zagledal pred sabo starega škofa, ki se je vrnil iz ledene Sibirije po 18-letnem mučeništvu. Papež Janez XXIII. Ga je ves solzen objel, to so bile solze radosti. Papež je popeljal škofa v svojo zasebno kapelo, da bi se tam skupaj z njim zahvalil gospodu. Potem mu je velel sesti poleg sebe. Spet ga je objel in rekel: "Blaženi trenutek, ko nas Jezus pokliče od solza k veselju duha." Te besede je napisal pod svojo sliko, ki jo je ob koncu audience podaril metropolitu. Onstran zavese se je začelo tajati, a komaj zaznavno. Veliko pozornost je vzbudil Adjubejev obisk pri papežu. Adjubej je bil zet Hruščeva in urednik sovjetskega časopisa Izvestja. Za audienco sta obzirno prosila sam Adjubej in njegova žena Rada, hči Hruščeva. Srečali so se v papeževi zasebni knjižnici. Papež je povabil gosta naj sedeta in začel govoriti o slikah, ki so visele na stenah. Sveti Karel Boromejski, sveti Gregori Barbarigo, sveti Laurenci Justinjani. Potem je govoril o majhnih jaslicah iz muranskega stekla, ki jih je imel na mizi, in o Cirilu in Metodu, ter o Rusih, ki jih je srečal v svojem življenju. Poznal jih je veliko. Srečal sem se tudi z vašim Trockim, veste, je povedal papež. Na počitnice sem hodil v bližino Istanbula, on pa je imel vilo poleg moje. Srečevala sva se na sprehodih in se pozdravljala. Vse najino poznanstvo je ostalo pri tem. Potem je govoril o ruski liturgiji, o encikliki, ki jo je pripravil ob 12. stoletnici svetih Cirila in Metoda. Gosta sta ga gledala z velikim začudenjem. Gospa je razumela francosko, a Djubeju pa je pomagal prevajalec, rektor papeške ruske ustanove. Nenadoma je papež vzel z mize rožni venec in nagovoril gospo. Gospa, to je za vas. Veste, moji so mi rekli, da bi se kneginji, ki ni katoličanka, spodobilo dati novce ali znamke ali knjigo. Jaz pa vam vseeno dam rožni venec. Duhovniki imamo poleg svetopisemske molitve psalmov, ki jo imenujemo brevir, še to ljudsko obliko prošnje. Zame, papeža, pomeni teh 15 rožnovenskih skrivnosti, 15 oken, skozi katera gledam v božji luči vse, kar se dogaja na svetu. Molim in molim. Rožni venec zmolim zjutraj, enega popoldne in enega zvečer. Vidite, časnikar je zelo prevzelo, ko sem danes zjutraj povedal, da molim peto veselo skrivnost zanje. Ko pa molim tretjo veselo skrivnost in premišljujem o Jezusovem rojstvu, se spomnim vseh otrok, ki se rode v zadnjih 24 urah, zato da bi našli ob svojem prihodu na svet papeževo molitev in voščilo, ne glede na to, ali so katoličani ali ne. Gospa je s preproščino držala v rokah rožni venec, ki ga je dobila v dar. Papež jo je pogledal in se nasmehnil. Poznam imena vaših otrok, veste? Moji ljudje me obvestijo o vsem, ko me obiščajo visoke osebnosti. Rad bi slišal ta imena iz vaših ust, kajti če jih izgovarjajo matere, dobijo imena otrok čisto poseben, nežen prizvok. Gospa Hruščeva, ki jo je to očaralo in raznežilo, je odvrnila. Moji otroci, ime jim je Nikita, Sergej, Ivan. Kako lepa imena, je vzkliknil papež. Opozoril jo je, da Ivan pomeni Janez. Potem je pristavil. Ko se vrnete domov, pobožajte svoje otroke, posebno še Ivana. Pobožajte ga v mojem imenu. Ostala dva naj ne bosta ljubosumna. S tem nežnim voščilom, spoštovani poslušalci, končujemo današnji del radijskega romana in se vam zahvaljujemo za pozornost. Bodite spet z nami prihodnji četrtek. Lep večer še naprej.
Radijski roman.